Shalom, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu sampai dengan hari ini. Pimpin ya Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu yang kami percaya berasal hanya daripada-Mu. Bukan kepada hamba-Mu dan bukan kepada siapapun ya Tuhan, tapi hanya fokus kepada-Mu. Sehingga semuanya terungkap dan tersingkap, setiap rahasia, setiap firman ini masuk ke dalam hati kami, ke dalam pengertian kami, sehingga menjadi berkat dan benih yang terus berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Perkenalkan sekali lagi nama saya Jimmy Budiarto. Kepada semua saudara-saudara seiman yang ada di PRBK GIA Pringgading Semarang, sayang sekali saya gak bisa berada di sana. Tentunya kita tahu bahwa Omikron ya, telah menyebabkan kita semua sekali lagi untuk lebih menjaga supaya penyebaran itu tidak terjadi kemana-mana. Tapi saya percaya itu tidak pernah menghentikan langkah kita dalam menyampaikan kebenaran dan firman. Dan saya percaya, meskipun kita lihat online, tetap pada akhirnya pesan itu tersampaikan. Yesus yang diberitakan, dan kebenaran itu dinyatakan. Saya undang saudara untuk membaca Matius 7, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita bisa melihat pada waktu kita membaca secara keseluruhan, tanpa kita deep dive dan immerse ke dalam setiap kalimatnya. Pengertian kita adalah bahwa sepertinya Tuhan marah kepada si orang-orang jenis ini. Tapi ada satu pertanyaan besar. Apakah memang mengusir setan, bernubuat, dan berbuat keajaiban adalah sebuah kesalahan? Dan sebenarnya apa yang ada, misteri apa yang ada di sini? Kalau kita dan lewat Roh Kudus, seperti apa yang Roh Kudus berikan kepada saya, kita bisa masuk lebih dalam lagi setelah kita bisa lebih pelan lagi melihat setiap kalimat dan kata yang ada di sini. Yuk kita mulai dulu dengan konteks setting daripada ayat ini. Nah, kita perlu mengingat bahwa Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah apa yang diucapkan oleh Tuhan pada saat dia ada di Mount Beatitude, Bukit Sabda Bahagia. Nah, di atas bukit itu, Tuhan Yesus memulai perjalanannya dengan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa ini. Nah, pesan ini, Matius 7:21-23 ini, merupakan dua pesan terakhir. Bukan yang paling akhir, tapi bagian yang akhir. Biasanya, kalau sudah menuju akhir, itu adalah sebuah pesan yang sangat penting. Dan ada banyak sekali pernyataan di sini yang sebenarnya dikatakan oleh Tuhan Tapi kalau kita tidak punya pengertian yang benar, maka kita tidak akan sebenarnya mengerti artinya, ya. Dan kita percaya di sini, ini adalah sesuatu yang harus kita dalami sehingga kita mengerti secara clear apa artinya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab Terjemahan Baru, dikatakan judulnya adalah Hal Pengajaran yang Sesat. Ya. Dan di NIV dikatakan di sini, judulnya adalah The True and False Disciples. Aneh ya? Ada sesuatu yang kita harus mengerti dulu secara keseluruhan. Nah, di dalam perikop ini dibahas khususnya di ayat-ayat ini, dikatakan dan dibahas tentang topik bagaimana caranya kita bisa masuk ke kerajaan surga. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus jelas membahas tentang bagaimana masuk kerajaan surga. Tidak ada di ayat yang lain, hanya ada di sini. Wow, sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa kalimat dan perkataan yang kita harus ambil dan kita telaah, kita dalami sampai kita benar-benar mengerti secara jelas. Bagaimana sih caranya untuk masuk kerajaan surga? Mari kita masuk ke ayat berikutnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Masuk surga itu bukan hanya dengan kita, Tuhan, Tuhan. Kita tidak bisa hanya berkata seperti itu, kata Tuhan. Ya. Dan di sini jelas Tuhan Yesus berkata, kepadaku, ya kan? Setiap orang yang berseru kepadaku. Ya. Berarti jelas dikatakan dan nyatakan di sini. Dan bagi yang sadar bahwa Tuhan Yesus berkata, bagi kepada siapa yang berseru kepadaku. Wow, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Buat orang-orang yang mungkin baru mengenal Yesus, wah, ini orang siapa? Kok bisa ya seseorang manusia seperti ini bisa menyatakan bahwa untuk masuk surga, engkau harus berseru kepadaku. Walaupun bukan itu caranya, tetapi ada yang lain. Ada cara yang lain, tetapi harus kepadaku. Wow, sungguh luar biasa ya. Ada sebuah pernyataan yang seperti itu. Jelas-jelas berkata bahwa untuk masuk surga ada kaitannya dengan aku, kata Yesus. Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. So pertanyaannya, kalau bukan manggil aja atau berseru-seru aja, harus gimana dong? Kan gitu ya, saudara-saudara ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di kalimat, di ayat-ayat berikutnya ini akan kita bahas. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. So only for he who does the will of my Father who is in heaven. Kalau ini adalah sebuah khotbah, saya akan tanya, siapa di sini yang percaya bahwa kita harus mampu melakukan kehendak Bapa, ya, untuk bisa masuk ke surga. Nah, kita harus garis bawahi di sini ada beberapa kata-kata yang penting yang sering kita semua gagal paham. Ya. Gagal paham karena kita tidak mengerti sebenarnya dan sering merasa di sini sebenarnya siapa yang melakukan kehendak Bapa. Ada dua kata yang sangat penting di sini, yaitu kalau di bahasa Inggrisnya yaitu does, ya kan, yaitu melakukan. Dan satu lagi adalah kata kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang merupakan dan menjadi kehendak Bapakku yang di surga? Ini kita harus jelas, jelas mengerti. Dan itu bukan lewat perkataan seseorang, tetapi kita harus kembali ke firman dan ke Injil. Ya. Apa sih yang merupakan kehendak Bapakku yang di surga? Saya mau ajak saudara untuk buka Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Perhatikan ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. In the English translation, so it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones be lost. Nah, ternyata yang merupakan kehendak Bapa kita di surga adalah apa, saudara? Bahwa tidak ada satu pun di antara anak-anaknya itu yang terhilang. Siapa anak-anak itu? Saudara dan saya. Keinginan siapakah itu? Keinginan dan kehendak Bapa yang di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kita harus kembali kepada cerita Adam dan Hawa, which is bukan topik saya hari ini. Tapi kita tahu bahwa manusia yang pada saat itu diciptakan jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Hawa dikelabui iblis dan memakan buah itu, disitulah kita semua nih, keturunan Adam dan Hawa, terkena kutuk itu. Bapa harus mengirimkan anaknya sendiri untuk mematahkan kutuk itu. Yaitu dengan salib, dengan kematiannya, dan bangkit ke atas, ke surga, memegang kunci itu, sehingga kita semua bisa selamat. Itu sebenarnya adalah kehendak Bapa kita. Karena dosa itu, karena kita, Bapa mengirimkan anaknya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan kehendak Bapa itu? Kitanya yang berdosa, manusia Adam dan Hawa dan keturunannya yang sudah jatuh ke dalam dosa, atau seorang anaknya yang bernama Yesus Kristus yang turun dari surga, mati buat kita, dan melakukan semua sesuai dengan kehendak Bapanya. Wow. Jikalau ada di antara saudara yang pernah mendengar bahwa kita adalah yang harus melakukan kehendak Bapa, kita harus mendengar suara Tuhan dan mengerti apa destiny kita. Dan apa yang Bapa kehendaki di dunia ini. Dan apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya cintai. Saya rasa dengan firman ini kita tahu jelas yang bisa melakukan kehendak Bapa cuma satu nama, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan kita, saudara. Kita gak akan mampu. How can the sinner save other sinners? Bagaimana kita yang berdosa bisa menyelamatkan orang lain yang juga berdosa? Gak bisa. Kita harus terlebih dahulu diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Bukan kita yang saya sebut punya Messiah kompleks. Yang merasa bahwa sayalah yang mampu melakukan kehendak Bapa. Sering ada namanya miskonsepsi ini. Ya. Bahwa kita yang harus berusaha untuk dapat melakukan itu. Wow. Pada waktu saya melihat ini, wow, ini luar biasa sekali. Menjelaskan banyak hal yang menurut saya sering kita gagal paham. Nah, ada juga ayat yang saya mau kita baca, yaitu Yohanes 6 ayat 40. Ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di bahasa Inggrisnya di Amplified Bible, for this is my Father's will and purpose, that everyone who sees the Son and believes in Him as Savior will have eternal life, and I will raise him up from the dead on the last day. Wow. Semakin jelas dinyatakan di sini di Injil Yohanes bahwa bagaimana caranya sih, sekali lagi dinyatakan di sini, to fulfill our Father's will and purpose. It is for those, kepada siapapun yang apa, yang number one, melihat kepada Anak. Ya, karena for those who sees the Son, kedua, believes in Him, percaya kepada Sang Anak bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Dan yang ketiga apa? Jika kita melakukannya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup selamanya di bumi. Surga. Itulah hidup kekal kita. Dan apalagi saudara, yaitu kita akan bangkit pada akhir zaman. So apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, bukan kita melakukan kehendak Bapa, tetapi kita melihat kepada Yesus Kristus Sang Anak, percaya kepadanya, dan apa saudara? Hanya Yesus. Lewat Yesuslah. Yang sudah melakukan kehendak Bapa. Lewat itulah kita bisa masuk ke kerajaan surga. Bukan lewat kita. Nothing is being said tentang kita. Kemampuan kita. No. It's all about bagaimana the Son, which is Jesus Christ, melakukan semuanya kehendak Bapa dengan sempurna, menyelamatkan kita, dan lewat Dia sebagai Tuhan dan Raja kita yang saat ini, kita bisa masuk surga, mendapatkan keselamatan itu. Luar biasa, haleluya. Sebuah pesan yang menurut saya, it will liberate us. Dan membuat kita punya suatu pengertian yang benar sekarang. Bahwa it's all about Jesus. And Jesus is the one who saved us. we are not the Messiah. We are just the one who is being saved. Kita bukan Mesiasnya, tapi kitalah yang diselamatkan. Lewat poin-poin itu, saya berharap kita semua mengerti. Nah, pertanyaannya lantas, apa yang merupakan bagian kita dan apa yang harus kita lakukan dong kalau gitu? Ya. Apakah ada statement di sini yang jelas? Semuanya yang kita lakukan hanya yang tadi itu. Sekali lagi ya, kalau kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang berkata, dan apa yang harus kita lakukan? Kita gak ngapa-ngapain dong. Cukup percaya Yesus. Saudara, saya katakan, untuk percaya Yesus saja, itu sebuah perjalanan sampai kita nanti mati. Ngomong kita boleh percaya, tapi ada yang apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita kembali kepada yang namanya melakukan, mengerjakan, there is something wrong with us. Karena that is how the devil will deceive and divert you towards yang lain. Padahal Tuhan sejak dari Bapa sampai kepada Yesus, come to me, datang kepadaku. Hanya lewat aku engkau bisa masuk kepada kerajaan surga. Jadi it is not about what we do, it is about what he do, what he did. Ya, saya ulangi ya, itu yang penting. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Itu yang menurut saya sesuatu yang kita harus mengerti. Oke. Nah, di Efesus 2 ayat 8-9, begitu saya mengerti soal ini, saya tiba-tiba keingat dengan sebuah kata yang namanya by grace through faith. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada yang memegahkan. We are only saved by grace, lewat anugerah, through faith. So what is faith here? Faith is our belief in Jesus Christ. Bukan ukuran daripada iman kita. Pertanyaan saya, ukuran iman kita yang seperti apa? Yang bisa dan mampu membuat kita naik ke atas kayu salib, menderita seperti Yesus. Bisa guys, kita adalah orang yang berdosa, sangat mudah untuk dipengaruhi, sangat mudah untuk jatuh, sangat mudah untuk disinari dengan kekayaan dunia dan semua yang enak-enak secara dunia. Hanya satu Yesus yang bisa, yang tak bercacat celah, yang bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Itu yang harus kita percaya. Dan kita harus tahu bahwa itu adalah pemberian. Bukan usaha kita. Dengan kita mengerti itu, kita harus selebih lagi bersyukur bahwa keselamatan kita itu hanya karena sebuah kasih karunia, anugerah yang sungguh besar yang diberikan oleh seorang yang bernama Yesus. Dan apa kerjaan kita? Kita percaya. That is faith. Faith is not just from us. Faith is how much we believe to the one name, to Jesus Christ. Bukan faith secara daging, saudara. Tetapi iman yang teguh, penuh, percaya kepada Yesus. That is what I call faith. Jadi kalau kita cerita iman adalah iman. Oh, saya beriman mau punya rumah. Saya beriman mau beli ini dan itu. Well, I don't consider that as faith. Karena faith buat saya adalah my belief belief saya kepada Yesus Kristus. Itu adalah yang benar. Dan sekali lagi, by grace and everything is given to us. Not because of us. Bukan karena pekerjaan kita, kemampuan kita. Itu yang saya benar-benar mau garis bawahi. Sehingga pesan ini benar-benar sampai kepada saudara. Oke. Di Matius 12 ayat 50. Ya, sekali lagi kita masih di dalam pembahasan apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, ya, saya terjemahkan ini langsung dari Amplified Bible. Karena apa? Percaya kepadaku dan mengikuti aku. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bahasa Inggrisnya di Amplified Bible. For whoever does the will of my Father who is in heaven by believing in me and following me is my brother, sister, and mother. Sekali lagi di sini ditekankan, dan ini adalah Injil Alkitab. Bukan kita yang melakukan, melainkan Yesus. Karena kita tidak akan pernah bisa. Lalu kita harus apa? Melihat dan percaya bahwa itu sudah selesai, sudah dilakukan oleh Yesus, dan yang melakukannya adalah Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti dikatakan di sini, kita harus percaya, kita harus mengikuti Yesus. Wow, ini firman Tuhan, saudara. Bukan firman Jimmy. Sekali lagi, kita harus kembali ke firman. Apa itu kehendak Bapa dan bagaimana dan siapa yang melakukan kehendak Bapa? Itu harus sangat jelas. Nah, saya mau masuk ke ayat berikutnya. Karena menurut saya tadi sudah sangat jelas ya. Nah, di ayat berikutnya ini yang sering menjadi pertentangan di antara kita. Membuat kita agak deg-deg. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat lagi-lagi demi namamu juga. Ya. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita semua sepakat bahwa tidak ada manusia yang bisa mengusir setan? Ya ada sih kalau bukan kuasa daripada Tuhan, ya. Tapi kita percaya di sini ada kuasa dan otoritas, ya, yang berasal daripada Tuhan untuk kita mampu bernubuat, untuk kita melakukan mujizat. Lah, kok dengan kuasa yang sama kita kok dimarahin intinya? Apa sih yang salah di sini? Kenapa Tuhan itu mempermasalahkan ini? Bukannya kalau Tuhan itu tidak memberikan otoritas dan kuasa ini tidak dapat kita lakukan. Ya. Nah, saya mau kita perhatikan kata yang dipakai di sini, yaitu demi namamu. Menarik ya. Penggunaan kata ini sangat penting untuk kita simak. Ternyata demi namamu ini di bahasa aslinya di Yunani adalah bukankah kami? Jadi ada sebuah pernyataan, ya, yang mengharapkan sebuah hubungan timbal balik di sini. Artinya apa? Loh, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan ini? Bukankah gue sudah begini, sudah begini, sudah begini? Itu yang menjadi pengertian daripada kalimat ini. Udah mulai merasa aneh kan, saudara? ada sesuatu yang dikatakan di sini. Sehingga kita bisa sangat jelas untuk mengerti. Ada apa sih? Kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka-mereka yang tadi demi namamu sudah melakukan A, B, dan C itu. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Bagaimana rasanya ya? Kalau Anda dikatakan oleh Tuhan bahwa aku tidak kenal kamu. Wow. It's such a statement that make us all shivers. Nah, dikatakan di situ pada waktu itulah. Wow. Apa yang dimaksud di situ pada waktu itulah? Yaitu pada waktu penghakiman itu, kata Tuhan. Ya. Kok sepertinya ini baru dikasih tahu waktu akhir ya? Jadi kalau ini dikatakan pada waktu itulah, berarti pada waktu akhirnya ya. Sepertinya kan, loh kok gak kasih tahu dari sekarang Tuhan? Saudara, itulah yang namanya kasih karunia. Artinya apa? Tuhan tetap membiarkan kita. Sampai pada akhirnya kita bisa sadar sendiri. Banyak di kita merasa, wah Tuhan tuh kejam. Wow, saya lihat di sini Tuhan tuh baiknya luar biasa. Karena even kepada orang-orang ini yang saya yakin punya suatu keeroran yang nanti kita akan bahas ini. Diberikan kesempatan sampai Tuhan bilang, pada akhirnya nanti. Artinya ada sekian kesempatan yang diberikan. Itulah satu kalimat itu, satu kata. Membuktikan ada kasih karunia yang sungguh besar. Di mana pada akhirnya? Kalau kita tahu dan sadar, ada sebuah pengampunannya. Dan kita tetap didapati selamat. Nah, kata yang berikutnya dikatakan di sini adalah aku akan berterus terang. Artinya apa? Ada sebuah kondisi di mana sepertinya ada kebohongan nih. Ya dong. Untuk Tuhan berkata seperti itu, gue belak-belakan sama lu ya. Berarti kan dia mau menyampaikan sesuatu nih. Dia merasa kita tidak jujur. Ya udah lu gak mau jujur, gue yang terus terang deh. Ini apa yang aku pikir dan rasakan. Artinya ada sebuah tanda. Sepertinya tertutup dan tidak terlihat. Nah, kata kunci yang ada di sini adalah. Aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti yang paling penting itu apa? Saudara? Harus kenal. Benar, benar. Pengenalan lebih dari merubuat, membuat mujizat ini dan itu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Berarti dia menempatkan itu di atas, melebihi dari mujizat, melebihi daripada nubuat dan semuanya. Wow, another powerful message. Nah, kita bisa lihat di ayat berikutnya, yaitu Matius 7 ayat 23. Enyahlah daripadaku kalian semua yang tadi itu, sang pembuat kejahatan. Depart from me, you are banished from my presence, you who act wickedly and disregard my commands. Wow, act wickedly di sini berarti apa saudara? Berarti ada kejahatan yang dilakukan di sini. Apa itu kejahatannya? And disregarding my command, sesuai dengan Amplified Bible. Berarti ada perintah yang tidak diikutin. Wow, perintah yang mana saudara? Makin kita bingung kan? Kok jadi perintah sih? Ada apa sih? Ini sesuatu yang kita harus mengerti. Nah, dalam saya menyusun ini, saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang akan disampaikan? Roh Kudus membawa saya. Coba kamu lihat terjemahan dari The Message dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Waktu saya membacanya, saya langsung tercengang dengan kata-kata dan kalimat yang dipakai, yang saya yakin saudara pasti percaya seberapa polosnya ini, dan langsung nendang ke dalam siapapun yang membacanya. Saya bacakan, saudara, mengetahui kata kunci yang benar dengan berkata Tuhan, Tuhan misalnya. Ini saya terjemahkan langsung ya, dari The Message ke dalam bahasa Indonesia. Dengan berkata Tuhan, Tuhan misalnya, tidak akan membawa Anda kemanapun bersama dengan saya, kata Tuhan Yesus. Yang dibutuhkan, kata Tuhan, adalah ketaatan yang serius dan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Saya dapat melihatnya sekarang pada penghakiman terakhir. Ribuan orang berjalan ke arah saya dan berkata, Guru, kami mengutbahkan pesanmu. Kami menghancurkan iblis. Proyek kami, saudara-saudara, yang disponsori Tuhan, membuat semua orang berbincang tentangnya. Dan tahukah Anda apa yang saya katakan? Tuhan berkata, Anda, kalian ketinggalan perahu, kata Tuhan. Semua yang Anda lakukan hanyalah menggunakan saya. Untuk apa? Menjadikan diri Anda menjadi penting. Anda tidak membuat saya terkesan sedikit pun. Kamu keluar dari sini. Wow. Dengan jelas Alkitab The Message membahas tentang ternyata motivasi hati dan modus yang saya katakan yang diketahui oleh Yesus karena Tuhan menyelidiki hati. Mereka boleh berkata demi namamu, bukankah aku sudah melakukan sesuatu sesuai perintahmu? Tetapi Tuhan yang melihat hati dan motivasi hati kita. Itu yang menjadi masalah, saudara-saudara. Kembali lagi, kalau motivasi kita tidak benar, bukan berbuat keajaiban yang tidak benar ya. Tidak, bukan itu. Karena banyak orang butuh keajaiban. Bukan memberikan dan menyampaikan nubuatan itu salah. No. Nubuatan yang daripada Tuhan. Nabi, tanda petik, zaman dahulu terus menyampaikan itu. Tetapi bukan itu kuncinya. Tetapi motivasi hati kita pada saat itu sepertinya kita lakukan memakai nama dalih Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya di sini. Soal motivasi hati. Kita bisa lihat di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wow, Tuhan melihat hati ya, saudara-saudara. Di Matius 6 ayat 21 dan 24. Karena di mana hartamu itu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Tuhan dan kepada Mamon. Memang kita tidak sedang membicarakan Mamon, tapi kita sedang membicarakan mengenai ada dua kepentingan di sini. Mamon is just one of them. Bagian daripada kerajaan iblis yang fungsinya is to make all those diversion, deception, kita tidak melihat ke Tuhan. Hati kita dibuat untuk mengarah ke tempat yang lain. Ujungnya sama semua guys, teman-teman semua. Itulah tipuan iblis. Di sini pada akhirnya kembali kepada hati kita. Apakah kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini, yang kita mungkin bisa sebut, oh kita melayani untuk Tuhan. Ya. Kita harus menjadi kaya, supaya semua orang bisa diberkati. Yang tahu kebenarannya, itu cuma Anda dan Yesus. Saya tidak akan berkata selebihnya, karena saya yakin pesan ini untuk kita semua. Dan bukan saya yang mampu menghakimi, tapi semua kembali kepada apakah saudara mengerti bahwa pada akhirnya hati kita adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tutup di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu menyelidiki hati. Nah, jangan sampai kita semua itu fall into that deception, deceive, ya, dan semua yang iblis mau lakukan kepada kita. Izinkan saya menutup hari ini, khotbah ini, dengan memberikan beberapa pernyataan dari apa yang sudah tadi kita sampaikan. Ya. Pertama adalah kita harus fokus kepada hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada mengusir setannya. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada nubuatan-nubuatannya. Kita harus kagum hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kagum kepada keajaibannya. Mata kita harus tegap dan tertuju hanya memandang kepada Yesus, bukan hanya kepada pesannya, dan juga bukan kepada si pembawa pesannya, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang merupakan kehendak Bapa, dan itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Dan lewat isi hati-Mu ini ya Tuhan, hamba-Mu minta Tuhan, kepada siapapun yang sedang mendengarkan rekaman ini, dimanapun mereka berada, biarlah pesan ini ya Tuhan, dan firman yang berasal daripada-Mu ini, membukakan mata dan pengertian mereka, sehingga mereka sadar dan berubah, dan kembali menuju kepada-Mu. Hai Tuhan Yesus kami, Raja kami, dan satu-satunya yang kami percaya, yang kami lihat, yang kami ikuti, sehingga keselamatan itu yang sudah selesai dan menjadi bagian kami, membuat kami hidup kekal dan pada akhirnya bertemu dengan-Mu di dalam kerajaan surga. Inilah kerinduan kami yang terdalam, melebihi yang lain ya Tuhan, melebihi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya dan mengucap syukur atas pesan dan firman-Mu dan kasih karunia-Mu. Amin. Amin. Amin.